Dnes si v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme rozhovor s nakladatelem Jiřím Braunerem z Brna, který mezi svými tituly má sérii knih o Gulagu. Popovídeme si s významnou osobností řecké komunity v Ostravě Sofiu Prusali a dozvíme se, jak kameraman Jiří Krob díky svému rusínskému původu prožil poměrně dramatické dětství. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
Nakladatel Jiří Brauner z Brna vydal mimo jiné sérii knih o Gulagu. Jsou to většinou vzpomínky československých občanů pocházejících z bývalého Sovětského svazu, kam byli nakonec odvlečeni. Nakladatelství Ergo plánuje také nové české vydání knihy Souostroví Gulag, laureáta Nobelovy ceny Alexandra Solženicina. Jaké jsou ohlasy na tyto knihy a které z nich se stávají bestsellery? Proč se mladý disident rozhodl navštívit Sovětský svaz a proč rád jezdil s Volhou nebo Žigulíkem, ptala se Alena Kovářová.
Z čeho vzešla vaše myšlenka vydávat vzpomínky o Gulagu a vlastně, jestli vůbec dnešní čtenář ví, co to je Gulag?
Před 5 lety jsem dostal knihu Krvavé jahody, půjčili mě ji na přečtení a já jsem tu knihu přečetl jedním dechem, ale protože jsem ji musel vrátit, tak jsem toužil tu knihu si koupit a získat. V té době byla rozebraná, Mladá fronta ji nedotiskla, nakonec jsem s paní Sosnarovou a s panem spisovatelem Kupkou se skontaktoval a zjistil jsem, že smlouva je propadla rok a půl a práva byly volný, tak jsem autorský práva koupil a knihu jsem vydal. Takže to byl před 3,5 roky můj počin. Kniha se celkem dobře prodávala a o knihu je stále zájem.
Upřesněme ještě, v čem je unikátnost tohoto osudu a vzpomínek této ženy. Paní Sosnárova se narodila v Česku jako československá občanka a ještě jako nezletilá holka byla odvlečena do Gulagu. Vlastně jenom proto, že její otec byl český legionář a matka ruská.
Ano, její matka byla ruská, bojovala v carské armádě a pak se s jejím tatínkem legionářem vrátila do Brna, ale díky tomu, že teda ta matka byla ruská a utekla, tak Rusi v 45. po válce je tady ty svý občany sbírali a odváželi je na Sibíř, takže takhle se paní Sosnarová se svojí mladší sestrou dostala až na Sibíř kvůli své ruské matce.
Takže dá se říct, že tato knížka právě váš bestseller, protože jak vidím, vy máte už 5. vydání.
Je to pravda, je to můj bestseller, je to také díky tomu, že se snažím kontaktovat knihovny, střední školy, vysoké školy, jestli by neměli zájem o tu přednášku, protože paní Sosnarová je 31. ročník, je to požehnaný věk, ale je vitální, ta paní má zájem.
No a když spolu jezdíte na ty besedy, potkáváte lidi mladších generací, jaký máte pocit? Slyší to slovo gulag poprvé od vás?
Většinou ty středoškoláci, vysokoškoláci jsou už od svých profesorů na to připraveni, takže většinou ty děti už aspoň trošku povědomí o tom mají. Samozřejmě kniha je kniha, to se přečte, ale to osobní svědectví je neopakovatelný a ty děti brečí, učitelé brečí a pak nám řekne pan ředitel, my tady máme plno besed, ale ty děcka si dívají na mobil, ale u vás nikdo ten mobil nevzal do ruky, jsou zaujatí.
Memoáry běloruské básnířky Larisy Geniuš, paní doktorova 0287. Vlastně autorka taky byla československá občanka vydána do Gulagu. Čím vás zaujal její příběh?
Ten příběh mě velice zaujal, je to silný příběh. Já jsem pana Geniuše obdivoval v tím, že oni sem přišli s manželkou jako Bělorusové v rámci pomoci a vzdělávání, že vystudoval Karlovu univerzitu, lékařskou fakultu, která je těžká, lékařská fakulta i pro Čechy. Vystudoval to, žili tady, dostali československé občanství, byli tady šťastní a pak my po roce 48 se bojíme Rusů a vydáme je, tyto lidi, na pospas. Za to se stydím. To je hrozný podraz pro ty lidi. No a ten příběh mě velice zaujal a kniha vyšla na konci roku 2018, aby to bylo k tomu 70. výročí odvlečení z Československa do Gulagu.
Jako zlatý hřeb v vaší kolekci vidím archipelag Gulag nebo souostroví Gulag od Alexandra Solženicyna. Nakolik je to zvláštní vydávat Nobelova laureáta z literatury? Kdo vlastně autorská práva? Nakolik je to drahá záležitost?
Já ještě řeknu, souostroví Gulag od Solženicyna je taková moje srdeční záležitost. Na začátku 80. let jsme tuto a další knihy moje rodiče pašovali ze Švýcarska. Já jsem se jim snažil pomáhat. Teď to vydala před 6 roky Akademie vydavatelství a já jsem zatoužil, že je to taková srdeční záležitost, že bych tu knihu rád vydal. Takže když jsem oslovil mailem syna Alexandra Solženicyna v Moskvě, tak on mě odepsal, ať se obrátím na francouzský vydavatelství, že on ty práva nemá, že to mají Francouzi. Takže zkontaktoval jsem francouzské vydavatelství a ti mě odpověděli, že souostroví Gulag je jejich top titul a že oni to kde komu neprodají. Ale v zápětí mě přišel druhý mail. Pane Brauner, my už jsme s vámi uzavřeli 2 smlouvy. Vydal jste kardinála Saraha, který je z Gvineje, takže nakonec Francouzi odpověděli ano, souostroví Gulag, práva vám prodáme na všechny 3 knížky na dobu 5 let a bude vás to stát 3 000 euro. Je to hodně peněz, ale jak říkám, je to moje srdeční záležitost, takže ke konci roku 2019 by mělo vyjít nové vydání, které bude trošku aktualizované, chceme tam něco trošku přidat a těšíme se na to.
A byl jste sám někdy v Sovětském svazu?
V Sovětském svazu jsem byl v roce 80, v roce 81 jsem maturoval a naše učitelka z ruštiny byla Ruska. A protože jsme ruštinu neměli rádi, ona se nám za to pomstila tak, že u maturity půlku třídy vyhodila. Museli jsme se učit opakovat během prázdnin a mě napadlo, že bych se mohl teda do toho Sovětského svazu podívat, tak z CKM, což byla cestovní kancelář mladých, jsme se vypravili do Moskvy, takže jsem viděl i Lenina, do Leningradu a do Estonska. Byla to dobrá zkušenost, viděli jsme, jak tam ty lidi žijí velice skromně a tohle dokonce jedna Ruska si mě chtěla vzít, aby se z Ruska dostala pryč. No a když jsem pak opakoval tu maturitu, tak jsem jim řekl, co jsem všecko viděl v Moskvě a Lenina a dostal jsem 1 hned, takže Rusko jsem trochu zažil nebo viděl, no.
Asi odtud jste odvezl tu lásku k žigulíkám. Máte už 3 žigulíky?
Ano, no to je trošku taková věc, že tím, že máme 7 dětí, tak my jsme se nevešli do jiného auta než do Volhy, která byla kombi pro 7 lidí a tak to jsem koupil před 25 lety první Volhu, no a pak druhou Volhu a...
Prosím vás, nebylo to podezřelé nějak pro sousedy, pro známé, sama Volga, samý Žigulík, to jste nikdy neměl české auto?
Ano, měli jsme Škodovku Stovku, měl jsem i Volkswageny, i 9místního Volkswagena, protože s týma 7 dětma jsme se do jiného auta než 9místního nevešli, ale byl takovej poruchovej a drahý náhradní díly. Někdy mě podezírají, že jsou rusofil, anebo že jsou nějaký ruský agent, ale já potřebuju auta, které mají nízký provozní náklady. Zamiloval jsem si Zakarpatskou Ukrajinu, tak tam jezdím do hor a pomáhat přes charitu. No a tam, když přijedu s žigulíkem, tak zapadnu mezi místní. Ani mě policajti kolikrát nekontrolují, protože myslí, že to je místní člověk. Mě taky na té Ukrajině nikdo neokrade, nepřepadne, protože řeknou, no toho chudáka přepadávat nebudem, ten jezdí v žigulíku.
Mezi námi. Jednou z vůdčích osobností řecké komunity v Ostravě Sofie Prusaly. V zámečku městské části Poruba vede tavernu, učí v řecké školičce a hlavně se tam zasadila o vybudování kaple svatého Jiří, kde se vedou pravoslávné bohoslužby v řečtině. Sofie Prusaly je ale také zpěvačka, textařka a výtvarnice. O jejím životě a lásce k tradiční hudbě si s ní povídala Silvie Mikulcová.
Já jsem o vás četla, že se v Ostravě snažíte vyčarovat kousek Řecka.
No, vyčarovat. Ano, tvoříme to společně s ostatními lidmi, kteří mají rádi řeckou kulturu a kteří milují naši vlast Řecko. Nejsou to jen řečtí přátelé a rodina, ale jsou to i Češi, kteří si zamilovali naši zem a naše tradice. A myslím si, že se nám to daří lépe, než jsme mohli očekávat, že je to požehnáno nejdřív teda kaplí a Jujorju svatého Jiří, kterou jsme vybudovali na zámku v Porubě a ve které se slouží pravoslavné liturgie. Kaplička ta byla vysvěcená ještě, než jsme otevřeli tavernu.
Vy jste velmi aktivní žena, děláte toho strašně hodně. Pojďme ale možná zmínit, jaký je váš rodinný příběh.
Já jsem se tady narodila jako dítě vlastně třetí generace Řeků, kteří sem přišli po občanské válce v Řecku. Ale i my, jejich vnoučata, jsme vyrůstali v tom, že jednou se vrátíme do vlasti k nám.
Vám se to povedlo?
No, bylo to takové zajímavé v tom, že dítě, které miluje svoji babičku a dědečka, žije přitom tady v Ostravě, má v sobě lásku k zemi, kterou ještě nezná a vyrůstá v tom, jakože jednou odjedeme zpátky domů, takže já jsem se na to nesmírně těšila a když jsme se tam přestěhovali, tak...
Kolik vám bylo?
Mi bylo 9 let. Žili jsme s babičkou a s dědečkem v jednom domě v Soluni na předměstí, v takové spíš chudinské čtvrti. A mě to všechno, i když to bylo komplikované a složité, zařadit se do školy, zapojit se do toho všeho, neuměla jsem zas tak dobře řecky, tak přesto ve mně převažoval ten pocit, že tak teď jsme šťastní, teď jsme doma. A hlavně jsem měla úžasné prarodiče. I já, i moje sestry, maminka vlastně jsme je milovali a žili jsme s nima tam ty 3 roky v takovém krásném rodinném štěstí. A o to víc šokující pro mě bylo tehdy návrat zpátky do 8. třídy základní školy tady v Česku. Náš otec rozhodl, protože v té době koupil zámek jako ruinu a byl to jeho životní cíl a sen ho zachránit a pracovat zde, tak si pro nás prostě po 3 letech přijel, že jedeme zpátky. Možná si umíte představit, jaké to bylo pro 13-leté dítě, které zvládlo se naučit jazyk dobře, prosadit se tam ve škole, vytvořit si přátelství.
Kamarády, vazby.
Najednou se vrátit sem a zase...
Vlastně v pubertě už.
Takže mi to trvalo tak rok. Naštěstí měla jsem tady pár dobrých kamarádek, které ještě z těch...
Ty vazby přetrvaly z toho dětství.
Psali jsme si dopisy tehdy a to bylo takové hezké, ale možná asi jediné hezké. Pak až vlastně na střední umělecké škole, myslím si, že tam jsem to trochu pochopila, že prostě celý můj život bude tak, jakože tady jsem cizinec, i v Řecku jsem cizinec, že vlastně to, co mě bolelo a připadalo mi negativní, že vlastně nemůžu být tam, kde chci být a tak dál, tak že mi přináší i mnohé plus. Vlastně můžu ty věci vidět s takovým nadhledem, že můžu tu svoji řeckou mentalitu a kulturu a lásku k té vlasti i tady projevovat nejdřív třeba v té malované tvorbě, v těch obrazech. A vlastně potom i v tom dospělém životě neustále jsem se tam vracela, bylo to takové nepřetrhnout ty vazby s těmi lidmi a pokračovat v tom.
Ale hodně z toho cítím, že se vám stýská.
Ano, je to tak.
Sofie, kým vy vlastně jste? Protože my jsme už toho hodně načali. Tak já o vás vím, že jste vystudovaná výtvarnice, v dnešních dnech ale také hudebnice, textařka, učitelka, překladatelka. A když půjdeme k Porubskému zámečku, to je tedy ostrov řecké kultury v Ostravě, tak také hospodská.
No, majitelka taverny a servírka. Ano, je to tak, já nevím. Kdybyste se mě zeptala, co dělám z těch všech profesí a z těch věcí, které mám ráda úplně nejraději, tak je to ten zpěv, který přišel celkem pozdě. A ještě spojené s tím zpěvem teda úplně nejraději tak psaní těch textů řeckých, protože ty jsou tak osobní a tak niterné, a ta možnost napsat něco jako svoji poezii a potom ji moc zpívat.
Kde všude vás můžeme a s kým slyšet?
Zpívám v choru Dia a Yuyoryu, což je ženské trio vokální. Je to nádherná zkušenost, kdy něco vzniklo z takového malého kvítečku a netušili jsme, že to bude tak velké. Je to srdcová záležitost, není to nic komerčního, není to nic, co by oslovovalo davy, ani to nemá tu tendenci.
Je to byzantská hudba, chrámová hudba?
Je to ano, jsou to především řecké pravoslavné byzantské hymny, které jsou prastarými církevními zpěvy a kde se musí dodržovat taková jako tradiční byzantská stupnice a bylo to nejdřív hodně náročné, ale pomaličku myslím, že se do toho dostáváme a hlavně to zpíváme i při liturgii v kapli svatého Jiří a zároveň jsme si začali přidávat tradiční písně z různých oblastí Řecka.
To je tedy vaše trio, ale přece jen vy fungujete i v jiných formacích.
A další kapela, ve které mám tu čest zpívat, je Rebetiko, kterou založil můj strýc Vangelis Vasilakos, který je vynikající hráč na buzuti. Rebetiko to je vlastně taková tradiční řecká hudba, která vznikla hlavně v oblasti Malé Asie a na pobřeží a byla to hudba prostého lidu, která obsahuje v sobě, obzvlášť tedy texty, takový protest nad různými těžkostmi každodenního života. No a začínáme přidávat svoje vlastní
a písně. Tam vy působíte jako textařka, nemýlím-li se?
Já jsem za minulé léto napsala spoustu básní, tak mě můj životní příběh inspiroval, nebo měla jsem možnost být i hodně sama a psát. Teď se to skvěle hodí, protože Vangelis, myslím, skládá velmi krásnou hudbu a já k tomu přizpůsobuji ty své texty.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Kameraman Jiří Krob stojí například za filmy Konec srpna v hotelu Ozon nebo Všichni dobří rodáci, pro který pořizoval letecké záběry. On sám je polovičním Rusínem. Jak říká v rozhovoru s Agátou Pilátovou, díky tomu prožil poměrně dramatické dětství.
Já jsem Rusín po mamince, otec je z Plzeňska. V 35. roce se dostal na Podkarpatskou Rus jako důstojník. A byl tam s maminkou až do 38. roku, kdy teda Maďaři napadli Mukačevo a museli utíkat do Česka. Já jsem se narodil v 41. roce, takže vlastně během války jsem se narodil a bylo to trošku dramatické v tom, že ve 44. roce zatklo tátu gestapo, byl v Dachau ve věznici a v 45. roce, když se vrátil v květnu, tak zřejmě došlo k dohodě mezi babičkou a dědečkem, že z toho Mukačeva se vystěhujou. Táta, který byl voják a potom už jsem na 30. roce musel do uniformu samozřejmě sléknout, byl v tom ta skupina důstojníků národa, zřejmě proto ho zatkli. Bylo to sice až pozdě vlastně, až v tom 44. roce. A tatínek tomu 45. roce mě odvez do Mukačeva s tím, že se tam měl počkat, až on přijede, a babičku s dědečkem, že odstěhují.
A vůbec netušili, že vlastně se zbavují takhle syna?
Dá se to tak říct, samozřejmě, že netušili, že politici nedodržují sliby, to znamená, že hranice mezi Československem a Sovětským svazem měla být uzavřena 1. září 45, ale Sověti úmluvu nedodrželi a zavřeli hranice už 1. srpna. Táta, který byl na cestě s autama, aby tohle se musel vrátit, no a pro mě to znamenalo, že jsem byl vlastně 2 roky vězněn domácím vězením vlastně v Sovětském svazu.
To muselo být pro rodiče strašně těžké, i pro vás jako malé dítě.
Já jsem si to možná jako malé dítě tolik neuvědomoval. Je pravda, že rodiče psali na Červený kříž a ta podnikala různé akce, ale co si vzpomínám, tak jednou přišla slečna v uniformě ruský a chtěla mě vzít, jakože teda mě odvezou k k rodičům, ale babička řekla, že ne, že nedovolí, takže jsem tam zůstal. No a pak jsme měli štěstí, že jsme se dostali do druhého transportu v roce 1947, kterým jsme se dostali do Československa. Babička s dědečkem mluví maďarsky, takže já jsem se vlastně naučil dobře maďarsky, že bych se s dětmi mohl hrát a vůbec jsme se bavili. A když jsme teda už měli ten vycestovatelný pas, jakože teda se pojedeme sem do Československa, tak ještě byla taková nepříjemnost, že nás přepadli nějaký zloději, nebo jestli to byli banderovci, nevím. Zkrátka, mířili na nás samopalama, řekli, že když cekneme, tak až postřílej. Takže bylo takový dramatický, pro mě to bylo psychicky hrozný, že jsem vlastně celý 10 let nebo nějak trpěl hrucima, halucinacima a tak dále, léčilo se to, ale dopadlo to všechno dobře. Ale další věc byla, že když jsem přišel do první třídy, tak já jsem neměl česky. A že doma se česky nemluvilo, takže vlastně jsem celou školní docházku trpěl. A tím, že táta byl voják, takže byl pořád někde v nějakých kasárnech.
Nicméně děti se učí rychle jazyk, to si můžu ověřit na sobě, protože můj úzor byl naprosto stejný. Taky jsem přišla do Čech do školy a neuměla jsem slovo česky. Vystudoval jste a začal jste se zabývat tím, co budete dělat.
Takže jsem vychodil těch 8 tříd, potom jsem byl na 11. střední škole, takže mám maturitu a zajímal jsem se i o fotografii. Byl jsem v různých kroužkách, taky jeden z nich byl, že jsem byl ve vojenském kroužku ústředního domu armády. Přihlásil jsem se na FAMU, tam mě nevzali, že řekli, že nemám talent. No a já jsem si vzpomněl, že jsem viděl nějaké filmy armádního filmu, tak jsem si říkal tátovi, prosím tě, jsi voják, důstojník, pojď se domluvit, jestli by mě tam vzali. Dopadlo to dobře, nejdřív jako léva, potom dál jsem vlastně celý svůj profesní život, to znamená přes 60 let jsem pracoval v armádním filmu.
Armádní film to byla skvělá společnost v té době, že jo? To jste se mohl lecos naučit.
Právě, že tam byly ty vynikající režiséři, ať už Vláčil, Kachyňa, Tomán a další, kameraman Ilík, Vaniš. A potom přišla ta další generace už mladších, kteří na vojnu chodili do armádního filmu. Ten rok si odsloužit. Mezi prvníma byl pan Šajmovič, pak byl pan Macák, no další kameramani z ty Pliády, který jsem znal. Asi po 8 letech jsem byl jmenovaný kameramanem, ale to už předtím jsem točil filmy, takže jsem vlastně normálně pokračoval dál ve své práci.
A teď ještě ta FAMU, která vám chyběla?
FAMU jsem si udělal tak, že už jsem vlastně byl kameraman hotový, no a kolegu, který přicházeli, ty kluci kameramansky přicházeli, jsem se ptal, jestli bych, byl jsem zvědavý, jak to na té FAMU chodí. On řekl, jo, klidně můžeš, ukázal jsem film nějaký, který jsem točil, jo, dobře. Tam jsem se teda dostal a po 5 letech měl jsem diplom, že jsem magister.
Já bych se radila ještě nakonec k tomu, o čem jsme mluvili na začátku. Vy po kořenech vaší maminky pocházíte z Mukačeva. Byl jste se na Podkarpatskou Rus podívat?
Na Podkarpatský Rusy jsem byl před několik lety s kamarádama, jsme zajeli na Koločavu a tam okolo i v Mukačeve jsem byl a takhle jsem to objel. A připomnělo mě to ty doby, když jsem ještě jako malý kluk byl na té Podkarpatské Rusy v Mukačeva, že ty poměry, samozřejmě jsou tam už nový baráky, protože asi ty lidi mají peníze, ale většina to je pořád jako ty dřevěný selský baráky. Rád bych se ještě připomněl moji rodinu, že bez rodiny by se všechno těžko dalo stíhat, protože přeci jenom po cestách, ale to rodiny zázemí, přijedete domů, čekají vás děti, manželka, bylo za to zajímavé.
Potkal jste na té Podkarpatské Rusi, když jste tam teď před nějakou dobou byl, nějaké příbuzné nebo známé vašich prarodičů? Setkal jste se vůbec s místními lidmi? Nebo setkával jste se s nimi?
Setkával jsem se s místními lidmi na té Koločavě, že tam dost mezi těmi místní a mluví česky ty lidi, že tam byli v té škole ten Ivana Olbrachta a tak. Ale v Mukačevě jsme byli taky různě, jsem se poptával potom. Ten rodinný dům jsem nenašel, protože je to tam všechno změněný.
Adresy jsou úplně jiné.
Samozřejmě adresy, ty ulice už se jmenují jinak, ani taxikáři nevěděli, takže v tom byla takové trošku smutný v tom, že jsem myslel, že najdu ten domeček, kde jsem trávil ty 2 roky.
Říká kameraman Jiří Krob, který je polovičním Rusínem. Od mikrofonu zdraví, hezký den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lidia Stevanovič.